Приятели на кино.
Приятелят Христо Христозов вече е тук. Здравей, Христо.
Здрасти,
има и
Кролет.
Гости. След малко ще ги разкрием. Но веднага. Първо трябва да отговориш на въпроса, който възникна в голямото жури на финала му. Авторите на Котка в стената. Филм,
Котка
за който
стената.
Миналия път говорихте тук с Нина.
Да, говорихме. Филм. Даже си говорихме с актрисата Ирина, която живее в Лондон, че това е една съвременна история, социална, но и една комедийна драма от българските режисьорки Мина Милева и Весела Казакова. Техен пълнометражен игрален дебют. Великолепен филм.
Да.
С премиера в
Локарно.
И в Сараево после беше в конкурса. Получи страшно много международни признания. Беше класиран в така много престижната класация на Screen International за един от много добрите филми на тая година и на това лято. Така че очакваме премиерата му. Но днес стартира ежегодния по принцип, обаче пропуснали да се състои миналата година Златен ритон. Това е българския фестивал за документално и анимационно кино. Както Златна роза случва във Варна и показва игрални и косметражни филми, то анимационното и документалното се показват на Златен ритон в Пловдив. Миналата година нямаше фестивал поради ред причини, но тази година ще се състои, затова и програмата е огромна, започва от днес и продължава до 6 декември в Лъки дом на киното, така че ти от вас, които са в Пловдив или пък им се пътува, вижте програмата на Златна ритон. Най-доброто ще бъде там. Горещо препоръчвам Тайния живот на Вера Антонислав Христов, който в Пловдив е показван само веднъж до момента. Чувство за непоносимост, филма за Георги Марков, за който не веднъж сме говорили в това студио. И Калини отбора на затвора, филма на Петко Гилчев, за който също сме говорили тук. Там сценарист е отново Тонислав Христов и филма, мисля, не е показан в Пловдив. Или ако е показван, то не знам колко хора са го видели, така че обърнете внимание на тези и още много други хубави филми.
Аз не запомних до кога е фестивал.
До 6 декември. 6. Всеки ден има много прожекции. Иначе днес ден за премиера на три филма. Офицер и шпионин на Роман Полански. Не успях да го видя на Синелибри, но напълни зала едно. Хареса се на голяма част от публиката. Прекрасни актьори. Подозирам, че така трябва да го видим. Аз самия ще го направя. Диви и щастливи на Мартин Макариев. Тук няма да коментирам. Български актьори, може би добри. Но за филма нямам изобщо високи очаквания. И третата премиера на седмицата е Цигуларката на Пабло Вестерберг, един финландски филм, който зае голямата награда Златна Афродита на тази годишната Любовта е лудост във Варна.
Препоръчваш ли я тази Цигуларка?
Не съм го видял също, тъй като той в София не е показван. Така че очакваме и трите премиери. Вижте ги в кината, предимно в арт кината.
Седваме към най-вълнуващото.
Но най-вълнуващото е, че до мен са двама прекрасни човека. Режисьора Любомир Младенов и поета и в случая актьор Иван Димитров. Говорим си за техния филм «Кораб в стая». «Кораб в стая» беше показан преди цели 2 години на киномания. Има от не толкова да стигне до едно така ограничено, но пък надявам се пълноценно разпространение. Добре дошли.
Здравейте.
Здравейте.
Ако искате да започнем с кратко представяне на филма, изобщо как се случи да го люботи сценария, така е плод на какво, защо се роди това заглавие, кораб в стая.
Изобщо какво прави един кораб в една стая, не можем да си го представим.
Аз малко съм забравил някои неща.
Толкова ли отдавна е било?
Защото мисля, че някъде 2014-та почнах да замислям филма. И наистина ми се губят някои неща, защото след това снимачния процес някак се изтрива това, което си мислил до тогава, което си сънувал. Но няма някаква ярка случка, свързана с замисъла на филма. По-скоро е някаква кондензация така от мои стари идеи, с които исках да направя филма и повече да не се занимавам с тях.
Uh-huh. Може би към Иван, който е главната мъжка роля във филма, какво ти каза Любо, когато те покани, ела да участваш в моя филм «Кораб в стая» или имаше кастинг? Как се случи така, че ти да си в него?
Всъщност Цветан Алексиев е в главната роля във филма. Аз съм третата по главност. Ами аз много се учудих всъщност, тъй като аз се занимавам с писане, по-скоро основно на проза и на драматургия. Като драматург винаги съм завиждал на актьорите, така, че влизат в един процес и се отцепват така от целия свят. И много се изненадах, когато Любо ми писа или ми се обади, не си спомням един ден и ми каза, бе, Иван, аз тук ще снимам един филм, мисля, че ставаш за ролята, хайде тук да направим едни проби. И видяхме се с Фомато, там беше Елена Димитрова, ако не се лъжа, с която си партнираме. Любо ми снима известно време, след това мълча дълго и буквално няколко седмици преди началото на снимачния процес каза, че ще се впускам в това приключение и аз бях много щастлив.
Да, извини, аз също гледах преди доста време филма и действително, окей, може би не е главно, но всъщност твоята роля е много съществена във филма. Какво е кораб в стая, все пак да кажем, да започнем разговора с това?
Аз ли да кажа?
Ами който от вас иска?
И двамата.
Аз мога да кажа моята интерпретация, но по-скоро вашето интересно.
Не е някаква задача, която има точен отговор. Това е просто нещо голямо в нещо малко. Той си има някакво несъответствие. И звучи някак поетично, струва ми се.
Да,
така е. Иван, може би ще каже.
Нещо голямо в нещо малко.
Това е историята на едни трима човека, които правят разни неща заедно. Кажете ни малко повече за тази история.
Ами, първоначално историята на един човек, който живее много затворен, който е по един или друг начин травмиран и който случайно среща едни хора и това е някакъв опит той да се отвори към света, допускайки ги вкъщи, защото и те са на същия хал като него, малко или много. И тримата са по някакъв начин аутсайдери. Мен това е тема, която ме интересува от най-първите ми филми. Занимават ме така хората извън рамката, извън новините дори, ако щеш. И в същото време аз се припознавам в тримата от тия герои по някакъв начин. Тоест, не правя кино, което е за хора, които не познавам. Това не е социален филм в никакъв случай, макар че тръгва по този начин.
Да, по-скоро интимен филм.
Да го наречем интимен, да. И е, според мен темата на филма е темата за срещата. Това, че човек някакси съществува единствено във връзка с другите хора.
Да, мисля, че точно това е. В него, между другото, са любими така софийски или български герои, Стефан Иванов, Марин Будаков, още кого виждаме в такива...
Маргарита Младенова, Наталия Йорданова.
Иване, вашата роля каква е? Вашия човек кой е?
Ами аз малко ли много съм кораб в стая. Аз съм един...
Малко-малко става ясно.
Да.
Аз играя кораб.
Аз съм един откъснал се от света човек, който е абсолютно интериорен герой, тъй като се плаши от външния свят, който е потънал в някакви свои състояния. Обгрижван съм от героя на Елена, която е моя сестра, и се озоваваме
Елена Димитрова.
Да, Елена Димитрова. И се озоваваме по странно стечение на обстоятелствата в нещо като склот, който е на цвета на Алексия в неговия герой, където те ме пренасят в кашонта, и като нали аз не излизам. Ако не се лъжи, и ме опояваха дори.
А снимките са в София и в Бургас, мисля, че имаше.
София и в Божурище.
Божурище.
Основно в Божурище.
А влака?
Влака е София-Бургас.
София-Бургас.
Каква емоция носи този филм? Малко ми е трудно да си представя от това, което казвате. Размисляш ли е? Забавен ли е? Всичко това ли е?
Както мисля, че не си спомням дали Христо отбеляза преди време или Диан Статулов. Диан Статулов каза, Любо, бе, хубав филм, ама няма нито една усмивка в него. Това мога да кажа.
Труден ли е?
Аз мисля, че има...
Ами аз мисля, че може би е твърде меланхолен, но в същото време не става дума за нищо сложно във филма, кой знае колко. За страшно прости неща става дума и в този смисъл аз не мисля, че е труден. разчита на някакво търпение от страна на зрителя, но труден не би го нарекал в никакъв случай. Не е философски филм. Човек, като гледа, не би следвало да се занимава с това да анализира какво се случва.
Аз мисля, че усмивка има, усмивката е в развитие. Освен това филма не е многословен. Иван, ти спомняш ли си някои от малкото реплики в този филм, който имаш? Има ли нещо, което се е запечатало в теб?
Ами не, те всъщност бяха толкова малко, да, дори бяха малко повече и Любо Гилокастри.
Много несправедливо.
Да, в общи линии аз бях един много безмълвен персонаж, който така ми създаваше малко проблеми, беше ми странно. Още повече, че нали аз не съм актьор, но в общи линии седях като дърво.
А не е ли по-трудно да си играе човек, който му се отнема основно изразно средство езика?
Ами на мен ми е трудно да кажа, тъй като аз не съм актьор. В същото време се определям като темарут с пристъпи на Логорея, така че съм склонен и да мълча и да говоря много понякога.
А има ли биографични елементи в филма? Тоест, какво се е случило на твой човек, че да стигне до това затваряне?
Ами, във филма само леко се дръпва завеската. Допускаме, че той е... че някакви хора са издевателствани от него, но това не е темата на неговия герой. По-скоро той е много радикално затворен, капсулирал се човек. Той до един момент на филма въобще не проговаря.
Да кажем, че началните кадри са в един ужасяващ супермаркет, в който ни хора грабят. Аз си спомням много...
Да не е било черен петък.
Не знам, но да, предстои такъв.
Откриване на такъв магазин голям.
И всъщност много... ужаса на грабенето, на завземането.
Където се борят за банани.
И се борят за банани, да. Кой си ти сред тая тълпа, Иване?
Ами мене ме няма в цялата схема тази. Аз съм в един абсолютно различен свят, в който така тотално съм загубил всякаква опора. Не бих казал, че беше толкова трудно всъщност за мен някакси да обитавам този герой, тъй като аз имам такива здравословни проблеми и съм бил в дълбока депресия. И съответно по-скоро използвах това, което знам за това, нали, по какъв начин тялото ти стои, как тотално, нали, се спихваш и да, нямаш никаква енергия, така че мисля, че това беше някакъв начин да впрегна така това свое познание.
И тая тема никак не е чужда на съвременния човек. Тоест,
в този смисъл и на зрителите няма да е чужда.
Вярвам, че много хора биха се припознали в твой персонаж и в тия около него, които не знаят точно какво да правят.
Да, аз малко се притеснявам, че може би слушателите ще останат с чувството, че филма някакси е много зазяпан в травмираните хора. Това... Филма разказва за един опит да се излезе от това. Да. Той не се занимава с това да ги наблюдава.
Сега дома аз като си излизам от салона, след като съм го видяла, как ще се изляза?
Ми аз се надявам да си излезете някак смълчана, най-малкото. И така разгледана навътре.
Стоплена?
Да, мисля, че да. Мисля, че стоплена е вярно.
Добре.
Христо ме изпревари, аз да знам какво ще да кажа. Добре, стоп.
Еми, той е зрител, все пак.
Вярвам, че е така. Какво правите вие иначе в момента? Какви са вашите така, бъдещи творчески планове? Ивана и в поезията,
разбира
се. Поздравявам
за този класически журналистически въпрос.
Ами аз подготвям сценарии, още не мога да кажа много.
Не можеш да кажеш много?
Не мога.
Проекто
да
име?
Няма.
Проекто история?
Ами, много ще ми е сложно да разказвам. Иска ми се да снимам да в глухата провинция и да разкажа една история за това как така елитите в града се сблъскват с едни хора, които са абсолютно извън изобщо представите ни как живеят хората по така отдалечените части на България.
Продължаваш тая тема с така, маргинализираните групи.
Да, макар че в случая малко се опитвам да преобърна цялото нещо. Тоест, мисля, че маргинализираните сме ние по някакъв начин. Да, там живеят свободни хора.
Да. Между другото, имаш един цитат скоро от Янко Терзиев за конформиста на Бертолучи, който фалшива новина, че почина тази година, всъщност това се случи миналата година, но тъй като така, социалните мрежи са толкова пълни с хора, които не знаят точно какво публикуват, той казва: импулсът да принадлежиш е основна молекула на тоталитаризма. Толкова доколкото нормалността всъщност в един момент убива индивидуалността. Така, Иване, ти с какво предстои да се занимаваш?
Ами аз първо трябва да направя оговорката, че аз не се приемам като поет, а като прозаик, който пише от време на време поезия. В това отношение обаче имам една стихосбирка в Чикмедже, която беше отхвърлена от едно издателство и не знам какво се случва с нея. Честно казано, аз тотално си оставих в Чикмеджето, тъй като бях в процес по писане на роман, който сега е готов.
Роман.
Да, и който така ми е много интересно всъщност какво ще стане, когато се публикува, тъй като някакси винаги ми се случва да се хвърлям в абсолютно различни приключения. До сега не съм се хвърлил в такова. Става въпрос за политическа сатира. Аз лично се хилих понякога, докато го писах, и ми е интересно дали...
Какво е заглавието на романа?
Депутатът, който съм с задник вместо глава.
Интересно как си е легнал.
Кога предстои да...
Право, нямам никаква идея. Той още си е при мен. Не съм го дал никъде. С изключение на някои души да го четат.
И разказва за един депутат, който...
Ами, който съм с задник вместо глава и трябва да се бори с това. Така действието не се развива точно, може би, в тази реалност. Така целият политически елит е доста хаотичен и корумпиран.
Което няма нищо общо с тази реалност.
Да, което няма нищо общо с тази реалност. Абсолютно нормално е да набиеш някой по пътя и след това да говориш за това как ти си го направил в името на демокрацията. Абсолютно нормално е да реформираш банк, като сложиш там маси за хранене и плазми, тъй като всички знаят, че добрите идеи се раждат на маса. И както и да кажем, да реформираш образованието, като премахне... Всъщност учителите трябва да си плащат, че преподават, тъй като всички знаем това колко им придава смисъл на живота. Тоест, да, с някакви такива неща се заиграва.
Христо, обещай, че пак ще ни поканиш тези гости. Виждам, че колкото повече говорим, толкова повече ни се говори.
По-интересно става. Да. Едни такъв и филма Кораб в стая тръгва бавно и свършва и стопля. Първата прожекция на 4 декември от 18.30 в Дома на киното. Гледайте.
Пак да кажа, благодаря ти, че ни запозна с тези наистина интересни събеседници, които в своята не особено разговорливост бяха доста красноречиви. Това, което искаха да кажат. Благодаря ви.
Ние благодарим.